Ватыкан. Тут падрыхтоўваецца пост сінадальная апостальская адгартацыя аб Эўхарыстіі ў жыцці і місіі касцёла. Праца над гэтым папскім дакументам была прысвечаная двухдзённая сустрэча рады генеральнага сакратарыяту сіноду біскупаў. У зборцы ўдзельнічала 8 кардыналаў ды 6 біскупаў з розных краін свету. Раду ў цяперашнім складзе выбрана ў кастрычніку 2005 году на заканчэнне 11-га звычайнага зграмаджэння агульнага сіноду біскупаў. Члены рады вялі свае працы ў двухмоўных групах – ангельскай і італьянскай, абмеркавана між іншым прапановы апошняга сіноду. Кранута таксама пытанні працэдуры сінадальных прац, маючы на ўвазе магчымасці зменаў. Пазітыўна ацэнена папраўкі, якія былі ўведзеныя на першым сінодзе ў час пантыфікату папы Бенедыкта XVI, такія як свабодныя дыскусіі, якія вядуцца гадзіну часу на заканчэнне пасля паўднёвых прац сіноду. Рада генеральнага сакратарыяту сіноду біскупаў зноў збярэцца ў днях 1 і 2 чэрвеня гэтага году ў Ватыкане.